Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
WeCast. My time.
Moi, mä oon Emilia Vuorisalmi, äiti ja lääkäri, ja sä kuuntelet mun podcastia Emilia ja arjen kemiaa. Tämän podcastin tavoitteena on auttaa ihmisiä ymmärtämään, miten voidaan kokonaisvaltaisesti hyvin haastavinakin hetkinä, ja miten saadaan rakkaushormonit virtaamaan mahdollisimman tehokkaasti eri elämäntilanteissa. Hei kaikki, tänään ollaan Mehiläisessä ja täällä mun vieraana on Anu Parantainen, Mehiläisen fysioterapeutti. Tervetuloa.
Kiitos.
Sä oot erikoistunut lantionpohjan toiminnan häiriöihin ja tänään meillä on sopivasti aiheena äitiyshuolto. Eli mitä äiti voi tehdä raskauden aikana, synnytyksessä ja sitten synnytyksen jälkeen, jotta paikat pysyy niin sanotusti mahdollisimman hyvässä kunnossa?
Joo, tässä tilanteessa äiti voi tehdä tosi paljon ja se kertoo myös siitä, että äiti on kiinnostunut omasta hyvinvoinnistaan ja myös lapsen hyvinvoinnista ja perheensä hyvinvoinnistaan, kun pitää itsensä hyvässä kunnossa.
Jos lähdetään sitten raskausvaiheesta, niin mitkä on ne yleisimmät muutokset, mitä äidin kehossa tapahtuu raskaana?
Raskausaikana tietysti se lisääntyvä kohdun kasvaminen, ne vaikuttaa siihen kehon ryhtiin. Yleensä sanotaan, että saattaa olla alaselän kanssa tulee ongelmia. Saattaa olla sitten ihan se, että kehon se keskilinja muuttuu. Ja siinä ehkä semmoinen, että lonkkien ja sitten tietysti hormonaiset, kun alkaa sitten hormonitoiminta vaikuttaa, niin se usein tekee semmoisen, että nivelet saattaa olla pikkusen löysemmän tuntuiset ja tuntuu, että ei saa niin hyvin tukea kehosta kuin aikaisemmin.
Että. Ja tässä tietenkin auttaa se, että pyrkii niin kuin pitää sitä tukilihaksista mahdollisimman hyvää huolta.
Joo, kyllä. Syvien lihasten kunto ja sitten sanotaan semmoinen, mitä nykyään jumpissa paljon puhutaan, niin keskilinjan säilyttäminen, niin se voisi sanoa, että se auttaa paljon siihen palautumiseen sen jälkeenkin, ettei päästä itseensä kehoansa ja ryhtiensä niin kuin romahtamaan.
Joo. Onko sinulla tietynlaisia harjoituksia, mitä sitten ohjaat äitiä tekemään raskauden aikana tämän kehon keskilinjan ylläpitämiseksi?
Joo, no kyllä minulla olisi semmoinen yhden harjoituksen nimi on Kuningatar Piirakka, tämä on hassu harjoituksen nimi, mutta joo. Se, että tuodaan niin lantio alle, säilytetään pitkä keskilinja, eli lantio rintalasta väliin ja hyvä tila, ja sitten myös pää on semmoisessa niin ylvässä asennossa, ettei roikota päätä tai muuta, että, mutta tietysti nimi voi olla joku muunkin, mutta säilyttää semmoisen keskilinjan, ja oikeastaan aika hyvin voi kontrolloida sitä omaa ryhtiänsä, että jos menee vaikka selkä seinään vasta seisomaan, niin laittaa ristiluun seinään, niin katsoo, että ylettääkö hartiat sinne ja ylittääkö takaraivot, jos se ei ylätä, niin on aika usein sitten kaukana siitä omasta keskilinjasta.
Itse mä ainakin huomasin nyt raskaana, kun mä oon tottunut treenaa säännöllisesti, mutta mulla oli tosiaan fysioterapeutti, joka kävi läpi, että se kyllä hyödyttää tosi paljon siellä treenissä, kun ei sitä, vaikka itsekin niin kuin kokee, että tietää mitä tekee ja pystyy kontrolloimaan syviä lihaksia ja kehoa, niin siellä saattaa olla semmoisia asioita, mitä ei pysty itse huomioimaan. Että joku toinen vähän tsekkaa, että hei, että tästä sun pitää sulkea tätä rintakehää, jotta se linja on optimaalinen.
Se on totta. Jokaisella tietysti yksilöllinen keho ja sitten myös se, että mitä on aikaisemmin tehnyt ja mikä on se niin kehossa motorinen muisti ja että minkälaista liikuntaa on harjoittanut. Mutta tosissaan on niin kuin hyvä se, että myös se on raskaassa aikana, että olisi joku hyvä fysioterapeutti tai sitten olisi sellainen hyvä PT, jolla on sitten niin kuin hyvä kokemus, pitkä kokemus, niin katso sen läpi ja katso sen harjoitteet, ettei tekisi turhan kuormittavia harjoituksia myös lantion aluetta, lantion pohjan alueet, jos se tuki ei enää pidä niin hyvin.
Niin ja sitten ihan yleensäkin sen tuen huomion ottaminen, että muistaa sen tuen, että sä jännität, että tietenkin jos on paljon joukkoa, niin on tottunut, että tunnistaa ne tukilihakset, niin että ennen kuin lähtee ponnistamaan tai nousemaan kyykystä, niin aina ottaa sen hetken. Ja,
joo, ja kyllä. Joo. Ja tukilihaksissa sanotaan se, että oikeastaan jos muistaa sen, että ja itse ainakin haluan korostaa, että se liike lähtisi sieltä lantion pohjasta, että lantion pohja sitten tulee syvät vatsalihakset, syvät selkälihakset ja sitten vielä jossain hengitykseen siihen liikkeeseen mukaan, niin tilannehan on silloin tosi hyvä.
Joo, niin ja tietenkin sitten varmaan on hyvä muistaa se, että välttää niitä lajeja, jos tulee sitä iskua paljon ja semmoista niin kuin kovaa ponnistusta. Itse ainakin jätin koristreenit siinä niin aika alusia väliin, koska huomasin, että se oli turhan rankkaa.
Joo, totta. Ja sitten jos on kova tärähdys ja sitten jousto ja nivelet on vähän löysemmät ja kaikki muuta, niin se ei välttämättä ole parasta harjoittelua sitten. Sitten voi miettiä, että mikä on semmoinen liikuntamuoto, mistä pitää ja sitten ja missä ei olisi hirveän voimakkaita tärähdyksiä. Että sitten se on joka, niitähän on tänä päivänä on hurjan paljon valinnanvaraa ja vaihtoehtoja. Joo, totta.
Jos puhutaan vähän enemmän vielä tuosta lantiopohjasta, niin sitten tietenkin varmaan se lantiopohjan lihasten ihan niiden jumppaaminen olisi hyvä myös aloittaa jo silloin raskauden aikana.
Joo, kyllä. Ja sitten sanotaan, että siitä jo paljon tutkimusta on. Ja esimerkiksi norjalaiset on paljon tutkinut raskausajan tai lantionpohjan lihasharjoittelu ja muuta. Ja todenneet, että se palautuminen on paljon parempaa ja nopeampaa synnytyksen jälkeen, jos lihakset on hyvässä kunnossa. Ja se, että kun harjoittelee lantionpohjan lihaksia, lantionpohjan lihasten tehtävä on myös tukea, on tehtävä myös supistaa ja rentouttaa, että kaikki on siis harjoittelussa mukana. Että monta kertaa, jos ajattelee, että vedänpä oikein tiukan lantionpohjan, niin jos miettii sitä ihan pelkästään jo synnytystäkin, niin se täytyy olla myös rentous, että se lantionpohja osaa rentoutua siinä tilanteessa, kun sen pitää rentoutua.
Joo, ja se on aika yleinen vaiva nuorillakin paljon reenaavilla naisilla nykyään, että se on itse asiassa niin kuin ylikuormittunut tai kireä, että ei pystytäkään enää rentoutumaan ja siitä aiheutuu sitten oireilua.
Joo, se on totta. Ja usein semmoinen ehkä tyypillisen oire siitä sitten tiukasta lantionpohjasta, niin saattaa olla semmoinen tihentynyt virtsaamistarve, että se on useimmilla saattaa olla semmoinen. Ja toinen saattaa olla sitten, jos miettii vaikka seksuaalielämän puolella, niin sitten voi olla yhdyntäkipuja tulee siitä, että se lantionpohja on niin tiukka.
Joo. Virtsan karkailuhan on myös yleinen vaiva raskaana olevilla.
Totta.
Ja se ei aina sitten kerro siitä, että tuleeko se jatkumaan synnytyksen jälkeen, vaan se on vähän niin kuin niissä ei suoraan korrelaatio. Mutta mitä sä neuvoisit sitten sun asiakkaille, että millä hoitaa virtsan karkailua raskauden aikana?
No raskauden aikana tietysti se, että ihan se säilyttää sen lihaskunnon ja sen arkiliikunnan. Tietysti jos pystyy siihen vaikuttamaan, että se raskausaikana se paino ei nouse liian paljon. Eli se, että tietysti lisääntyvä paino, vatsan tai kohdun kasvaminen ja vatsan alueen niin kuin kasvaminen, niin kyllähän se vaikuttaa suoraan vatsaontelon paineeseen ja sitä kautta siihen rakon tilanteeseen. Sitten ihan lantiopohjan suhteen, niin sitten ihan aloittaa säännön lantiopohjan lihasten harjoittelu. Et niitähän ei kauhean paljon tarvitse tehdä, mutta jos sanotaan, että tekee vaikka 30 liikettä per päivä, niin sekin on jo riittävä. Ja tiedostaa, mitä tekee ja millä lihaksilla ja tunnistaa sen.
Joo, ja nykyään on hyviä. Netistä voidaan tähänkin laittaa sitten linkki, niin on hyviä ohjeita saatavilla.
Kyllä, joo.
Niin on myös hyvä muistaa, että periaatteessa tihentynyt virtsaaminen on raskauden aikana, se on normaalia, että siitä ei tarvitse liikaa huolestua. Mutta sitten on myös hyvä tsekata, että ei siellä ole joku infektio takana.
Elikkä totta, joo.
Se pitää aina pois sulkea, että ei siellä ole virtsainfektio tai joku muu imättimen seuran esimerkiksi infektio takana.
Totta.
Toinen vaiva, mikä liittyy tähän lantionpohjaan ja inhottava raskaana ilmenevä on peräpukamat. Ja ne on myös yllättävän yleisiä. Ja se on, kun se kanssa se paine siellä lantiopohjassa kasvaa ja siellä on paljon kohtupainaa niin kuin meidän verisuonistoa, niin mitä sä annat ohjeeksi sitten peräpukamista kärsivillä?
No, peräpukamista kärsivillä ekänäkin se, että jo pelkästään se ulostamisasento olisi hyvä, että lonkki ja polvien välissä olisi 35 asteen kulmaa, että silloin kun käy kakalla, niin laittaisi semmoisen jakkaran tai korokkeen jalkojen alle, että niin se helpottaa sitä ulostamista, että siinä rentoutuu periaatteessa semmoinen yksi lihas, joka kiertää peräsuolen ympäri, niin taas se rentoutuu siinä, kun saa polvet koukkuun, että se on vähän niin kyykky kakalla olisi omalla pöntöllä, niin se helpottaa siihen. Ja sitten tietyllä tavalla just se, että siinä ulostaessa, että hirveän voimakkaita pitkä se ponnistuksia ei kannata tehdä siinä, että mieluummin pitää sen suolen sisällön pehmeänä, että ja siihen tietysti ruokavaliolla pystyy vaikuttaa tosi paljon.
Ja myöskin esteytyksellä riittävästi juo, koska se saattaa se äidillä unohtua ajoittain. Ja öljyt mä oon huomannut, että toimii myös kyllä, että se on tärkeää, että muistaa sitten varsinkin aamulla itsellä on ollut rutiini, että ottaa sen probiottijuoma ja öljyn ja kaurapuuron, niin saa sen suoliston toimimaan paremmin.
Joo, se on totta. Tosi hyvä.
Nämä on semmoisia.
Joo.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Mitkä olisi sun vinkit sitten, jos ajatellaan, että valmistaudutaan synnytykseen, että pinnillä pitää se emättimen ja välilihan seutuu mahdollisimman kimmosana ja ehkäistä näitä repeämiä?
No jonkun verran tutkimuksia siitä, että tuommoisen niin kuin ihan se oma öljyn kanssa ja venyttäminen, niin se voisi olla hyödyksi sitten, jos tietää, että itsellä on kireessä lantion pohja, on vaikea rentouttaa, niin silloin se oma koskettaminen, öljyäminen ja venyttäminen, niin se voi olla todella hyväkin siihen. Ja sitten tietyllä tavalla tulee omat paikat tutuksi.
Puhuttiin myös tästä psoaslihaksesta, mikä on tämmöinen sisäfilepihvi meillä ihmisillä,
just se.
Mikä mennään tukemaan ja tosiaan koukistaa meidän lonkkaa, mutta myöskin vaikuttaa tähän selän ryhtiin. Ja se on aika tärkeä tässä niin kuin raskauden aikana.
Lonkan koukistaja sanotaan myös sielulihaksessa, stressilihaksessa. Sehän kiinnittyy jokaiseen nikamaan selän etupuolelle. Ja se, että jos siinä just kun puhuttu tästä keskilinjasta ja kehon keskilinjasta, että jos me päästään hirveän koukkuun, niin se lonkan koukistaja saattaa kiristyä tai lyhentyä. Ja sitten jos se on lyhentynyt, niin se voi lisää myös sitä selän notkoa ihan senkin takia. Niin sen alueen pitkänä hyvänä pitäminen, ja taisin sanoikin tuossa sen yhden harjoitteen, jos vaikka selkä seinää vasten, niin siinä ainakin tietää, että mikä siinä on se keskilinja. Että se, että jos tuntuu, että ei pysty nojaamaan seinäänkään, niin se voi olla, että se lonkan koukistaja on kireä. Ja lonkan koukistaja venytykseen löytyy ihan hyviä venytyksiä sitten ihan kuntosaleita tai sitten netistäkin, että se kannattaa pitää joustavana ja pitkänä. Se on meidän sisäfile ja sen pitää olla mureja. Ja
kyllä. Kuitenkin vältetään niitä ylipitkiä venytyksiä raskaana. Mutta
Joo, totta. Joo, ja kylkimakuilla voi venettää ja muuta, että tuossa itse asiassa Selkäliiton sivulla on ihan hyvä edelleenkin se raskausajan liikunta, niin semmoinen, minkä sieltä saa ladata, niin se on itse asiassa ihan hyvä ohje sielläkin. Että.
Joo, hyvä tietää. Kun raskaudesta siirrytään eteenpäin, tulee se synnytys eteen, niin sehän on sitten tilanne, jossa meidän lantiopohja joutuu aika lujille.
Kyllä, joo.
Aina kun ollaan katsottu leffoa, näin on se tietty synnytysasento. Sehän on työntekijälle hirveän ergonominen, mutta ei synnyttäjälle välttämättä ollenkaan optimaalinen.
Totta, joo.
Ja tietenkin on paljon anatomisia eroja, mutta niin kuin synnyttäjä joutuu ponnistamaan niin kuin ylämäkeen.
Joo, siihen tulee ihan turhaa työtä joutuu tekemään, kun se voisi tulla luonnollisemminkin pois sieltä. Että.
Niin, eli siinä varmaan ensisijaisen tärkeää on se, että on hyvä kokenut kätilö, joka osaa sitten opastaa sen sopivan synnytysasennon löytymisessä.
Joo, ja siinä tietysti se, että kun synnyttäjä kätilö, että siinä tulisi sellainen kohtaaminen, että molemmat niin kuin ymmärtäisivät, että tässä niin kuin tehdään yhteisjuttua, että siinä ei ole sellainen riitatilanne, vaan että se, että kaikki voisi mennä hyvin.
Joo, mutta täytyy sanoa, että siinä on aika hienoa se, että nykyään on paljon vaihtoehtoja. Ja ainakin kyllä. Täälläkin niin kuin Helsingissäkin naisten klinikalla siellä on jos jonkinlaista mahdollisuutta.
On.
Ja puhuttiin siitä, että eläimethän usein synnyttää kylillään. Että sekin on semmoinen niin kuin aika luonteva asento monelle, mitä saattaa olla hyvä koittaa. Että.
Joo, ja sitten mä oon sanonut monta kertaa, että jos niinku hyvä kätilö on niinku todella niinku hieno lahja niinku äidille, että jos se kätilö ohjaa hyvin synnytyksiä myös sitten, jos tehdään verilihän leikkaus siinä, että ummellaan kauniisti kiinni, niin se kätilöhän on avainasemassa sen niinku äidin niinku loppuelämän kannalta, että miltä se näyttää ja miltä se tuntuu se lantion pohjasta synnytyksen jälkeen, että se on musta tosi hieno työ, arvostan kätilön työtä ihan suunnattomasti.
Samoin. Ja myös siinä niinku hengityksen ohjaamisessa. Että
kyllä, joo.
Niin kuin sanoit siitä, kun aiemmin keskusteltiin, että pitää muistaa aina pitää silmät ja suu auki, niin muutkin aukot pysyy auki.
Joo.
Ja mulla taas oli semmoinen, että muistan, kun olin menossa ensimmäiseen synnytykseen, mä olin lukenut tämmöisen Föda Uutan Smärta ruotsalaisen kirjan tiivistelmän, jossa neuvottiin, että kuvittele, että sun on kynttilä suun edessä ja niin kuin hengitä siihen sen verran, että se liekki lepattaa, mutta ei sammu. Ja se on, sitä mä oon jakanut hirveästi eteenpäinkin.
Se on ihan loistava.
Tutuille.
Joo, loistava. Joo.
Koska silloin se lantiopohja pysyy rentoutuneena ja se auttaa.
Joo, ja siinä myös se, että kun hengittää, ettei hengitä yli tai liika hengitä, mitä tänä päivänä puhutaan, niin siinä jaksaa paremmin myös sit se, ettei voimat lopu. Että jos sen hengityksen ottaa hirveän voimakkaiden, niin sanotusti yli hengittää tai liika hengittää, niin siinä loppuu voimat. Ei vaan niin kuin jaksa enää sitten. Että sellainen pieni säästöliekillä hengittäminen on tosi, tosi hyvä synnytyksessä.
Joo.
Ja sitten sanotaan esimerkiksi kivun tullessakin, niin silloin voi sitä hengitystä vähän syventää palleen hengitykseen tai muuta, mutta sitten jos siinä on hyvä niin kuin yhteistyöohjaus siinä mukaan, niin silloin siinä niin kuin tosi voi tulla niin tosi kivoja kokemuksia sit synnytystä, vaikka siinä kipua onkin, saattaa olla. Että,
Niin, ja tosiaan tosta kivoista kokemuksista tuli mieleen vesisynnytys. Mm-hmm. Että on kuullut paljon hyviä tarinoita vesisynnytyksestä. Mitä sä oot mieltä veteen synnyttämisestä?
No se, että itse en ole veteen synnyttänyt, mutta se mitä on kuullut asiakkaat, niin moni on saanut tosi miellyttävä tapa, kauhean luonteinen tapa, ja siinä pystyy rentoutumaan ja liikkuu, että siinä just ennen synnytys saattaa, että se keho tuntuu kauhean kömpelöltä tai muuta, niin vedessä on niin kuin hyvä se, oman kehon liikuttaminen on hyvä ja liikkuminen siinä vedessä on hyvä, ja sitten en tiedä, onko se veden noste tai joku siinä, mikä auttaa siinä sitten, että se on ehkä helpompikin synnyttää siinä, että Joo. Se tukee samalla, mutta se rentouttaa.
Ja se lämmin vesihän esimerkiksi, jos ajattelee, niin vapauttaa lisää oksitosiinieritystä, että luontaisesti kyllä. Se helpottaa. Ja toisaalta siinä on ehkä sopivasti myös painetta vastaan, että tämmöinen niin kuin syöksysynnytyksen riski ehkä, en tiedä onko mahdollisesti vähenee. Ja että siinä tietenkin on tietyt kriteerit, että ei voi olla tulehdusriskiä näin, että pääsee veteen synnyttämään. Mutta se on mun mielestä mielenkiintoinen ja tuntuu sieltä, että on ehkä lisääntymässä.
Joo, no sanotaan äidistä, jotka vastaanotolla on, niin sanotaan, että joo, että sanot, että sitä vaihtoehtoa on tarjottu ja sitä on olemassa ainakin, että tosi, tosi kiva.
Joo. Sitten tuosta juteltiin myös siitä epiduraalista, eli epiduraalihan on tietenkin monelle, sanotaan, että siinä vaiheessa parasta, mitä on saatavilla, että ne kivut saa lievittymään, mutta toisaalta se voi sitten vaikuttaa siihen, että meillä se ponnistaminen ei olekaan ihan niin luonnollista.
Niin, että siinä tietyllä tavalla, jos sitä kipua ei tunne tai muuta, niin sitten ei välttämättä ehkä osaa kohdistaa sitä ponnistusta siihen hetkeen, milloin se lapsi on sieltä tulollaan. Mutta tietysti onhan se tulossa muutenkin sieltä pois. Mutta se, että jos siinä pystyisi, siinä mun mielestä olisi kauhean hyvä, että olisi hyvä se, just se hyvän kätilön tai siinä ohjaus siinä, että missä vaiheessa olisi hyvä ponnistaa, että jos se kivun aistimusta ei tunne ja muuta, että mielellään ottaa se rauhallisen ja pidemmän ponnistuksen siinä vaiheessa, siinä synnytysvaiheessa kuitenkin, että riittää omat voimat ja sitten osaa sää niin kuin silleen, miten mä sanoisin sen, että osaa sen sillä tavalla niin kuitenkin kuunnella sitä omaa kehon mieltä, että missä vaiheessa mä lähden ponnistamaan ja ottaa se tuki ja apu vastaan, mitä sitten siinä synnytyksessä on tarjottavilla, että
niin, yleensä se on, se on aina helppo sanoa, mutta niin kuin tiedetään toisaalta, että synnytyksiä, niin kuin, että koskaan ei voi tietää, että voi olla, on niin kuin kolme täysin erilaista synnytystä. Kyllä, että sehän siinä on, että sitten voisi tehdä kokonaisen oman jaksonsa sitten niin kuin erilaisista synnytyksistä.
Totta.
Että tietenkin on hyvä lähteä positiivisen mieliin, mutta sitten voi tulla aina yllätyksiä vastaan.
Niin, olla myös armollinen itselleen sitten, että kuitenkin että synnytystilanne on jokaisen erilainen ja muuta. Että
on, ja vaikka miten tietyllä tavalla valmistautuu, niin se ei sitten välttämättä riitä, vaan tuleekin muutoksia.
Joo.
Ja voi olla esimerkiksi, että mikä on yksi, tietenkin, että sitten joutuu keisarileikkaukseen, että tuleekin sektio eteen. Ja siinä tietenkin niin kuin taas meidän lihaksisto saa erilaista haastetta.
Joo, kyllä. Ja sitten toisaalta tietysti sitten synnytyksen jälkeen se palautuminen keisarileikkauksen jälkeen on erilainen kuin alatiesynnytyksen jälkeen.
Mitkä on ne yleisimmät ongelmat sitten alatiesynnytyksen jälkeen?
Alatien synnytyksen jälkeen sanotaan, että moni äiti sanoo, että tuntuu, paikat tuntuu löysältä ja saattaa olla sitten, että just, että on jonkun verran sitä virtsan karkailua ja sitten saattaa olla tunnottomuutta ja sitten saattaa olla, jos on tehty se välilihän leikkausta repeämiä, niin saattaa olla semmoista kipua, arpikipua siinä saattaa olla ja sitten saattaa olla just semmoista niin kuin ilman karkailua tai stemättimestä ilman karkailua tai nämä nyt tulee ehkä ensimmäisenä mieleen sitten, että mitä sieltä niin kuin alatien synnytyksen niin kuin suoraan sinne synnytyspaikkaan, niin mitä sinne voi tapahtua. Että.
Täällähän tietenkin rutiinista on se jälkitarkastus, mutta ei ole paljon sen lisäksi sitten. Että mä oon usein miettinyt, että esimerkiksi Ranskassahan on 10 kertaa pakollista valtion maksamaa fysioterapiaa, että siellä koetaan, että äidin pitää olla kunnossa, niin koko perhe voi hyvin ja äiti voi hyvin ja lapsikin voi hyvin.
Totta.
Että väliin miettii täällä, että pitäisikö olla mahdollisesti vähän lisää jeesiä siinä sitten äidille synnytyksen jälkeen saatavilla.
Joo, no tuossa mä oon ihan tasan samaa mieltä, että jossain vaiheessa aikana muistin itsekin työuralla, niin yritettiin saada, että jokaiselle niin kuin äidille olisi noin 3 kuukautta synnytyksen jälkeen olisi neuvolasysteemissä, olisi sitten fysioterapeutin vastaanotto, missä katsottaisiin sitten äidin kuntoa ja lantion pohjan kuntoa, mahdollinen vatsilihasta eurkaamaa katsottaisiin ja sitten katsottaisiin se, että millä tavalla äidin kannattaisi alkaa liikkumaan sitten esimerkiksi synnytyksen jälkeen, että mikä on niin kuin hyvä ja turvallista ja sitä terveyttä edistävää.
Koska se on se kohta, missä voidaan tehdä hirveän paljon hallaa. Itse sun henkilökohtainenkin tarina taisi olla niin, että sä oot ajautunut alalle tästä joo. syystä.
No, tulipa puheeksi. Joo, no, siis aikoina itselleni on kaksi lasta ja toinen syntyi vuonna 1991. Aikoinaan sanottiin naisteknikalla, mä olin aamulla synnyttänyt, olin sitten äitien ryhmässä ja sitten otettiin nilkoista kiinni, että sanoi, että nyt rupeat tekemään sit-appeja. Ja sitten otetaan meitä kaksi viikkoa synnytyksestä punttisalille ja mähän sitten siihen aikaan urheilin paljon ja meninkin sitten punttisalille. Ja sain sitten itselleen vähän lantiopohjan laskeumaa ja virstankarkkailuongelmaa, jossa sitten niin kuin totesin, että ei näin voi jatkaa. Ja hain sitten apua ja kouluttaudun sitten lantiopohjan toimintahäiriöiden fysioterapeutiksi sitten synnytyksen jälkeen, kun sain itseni kuntoon. Että olen tehnyt vaivasta itselleni ammatin, jos näin voi sanoa.
Moni meistä. Itse olen miettinyt sitä, että usein kun äidillä on hinku synnytyksen jälkeen lähteä treenaamaan, mutta ei periaatteessa saa edes, niin silloin voisi ajatella, että sen niin kuin, tavallaan jumppakortin sijaan ottaisikin fysioterapiakortin, että lähtisikin kyllä, siitä liikkeelle.
Ja tänä päivänä Suomessa alkaa olla jo paljon lantiopohjan toimintahäiriöihin erikoistunut fysioterapeutta, tai jotkut saattaa toimia äitiysfysioterapeutin nimellä, että niitä löytyy kyllä ja kannattaa kyllä käydä siinä. Ja varsinkin sitten jälkitarkastuksen jälkeen suosittelen käyntiä, että sitten on katsottu, että ei siellä mitään muuta mikä vaatisi huomiota, niin sitten vaan siitä.
Niin, ja periaatteessa noin nyrkkisääntönähän, että jos ne oireet alkaa haittaamaan arkea.
Joo.
Niin kannattaa aina silloin niin kuin hakeutua, ettei turhan pitkään sitten mieti. Et se on kuitenkin helpompi, kun alkaa tekemään asiat mahdollisimman aikaisin oikein.
Kyllä,
kun joo. Kun sitten mahdollisesti pysyy kotona ja toistaa jotain vääriä malleja.
Joo, ja sanotaan ihan lantiopohjelijan harjoitteluakin, niin saa heti synnytyksen jälkeen 24 tunnin sisällä alkaa harjoittelemaan, että tunnistelemaan, että löytää niitä lihaksia takaisin. Ei mitään tehotreeniä, mutta sille, että miettii, että mistä ne lihakset on ja muuta, niin se myös edistää palautumista ja parantumista ja tunnistamista siinä sitten. Ja saattaa viedä turvutusta pois, kun sitä usein synnytyksen jälkeen kuitenkin siellä lantiopohjan alueella on.
Ja sama huomaa, että imetyshän on siitä hyvä, että se, se huomaa, kun se oksitosiini ja muut, niin se supistelu oikein, se tuntuu hyvältä, kun se kohtu supistelija tuntuu, että nyt se menee niin kuin kerta kerralta niin kuin enemmän kasaan ja auttaa siinä palautumisessa. Mutta aina sekä ei ole mahdollista, niin sitten pitää tietenkin käyttää muita keinoja.
Kyllä, joo.
Sittenhän ollaan mietitty näitä, että mitä oli siis luontaisia keinoja lisätä oksitosiinieritystä, että voi olla vaikka niin kuin nännien koskettelu.
Kyllä, joo.
Kumppani myöskin itse synnytyksessä sitä on kyllä, joskus suositeltu.
Joo. Ja sitten tietyn tyyppinen kosketus.
Hieronta yleensä.
Hieronta tietyn tyyppinen, tietyllä nopeudella kosketus, että mikä tuntuu tuottaa mielihyvän usein lisää sitä oksitosiinihormonia.
Paljon näitä kaikki itse sitten voisi ajatella jopa niin kuin sauna tai lämmin kylpy ja mitä ikinä on.
Niin.
Tämmöisiä jopa niin kuin lemmikin halaminen.
Mutta jos sä sanot, että koira ei saa halata. Mutta
Joo. Ehkä jätetään se. No sitten toisaalta tulee lapselle sitä puolustuskykyä, kun jos nimettää.
Niin.
Tässä aina on paljon niin kuin eri puolia asioissa.
Joo, totta.
Mutta sitten tosiaan vielä sen verran mä haluan tuosta virtsankarkailusta sanoa, että se on kuitenkin niin yleinen vaiva, että tuntuu, että tosi vähän siitä keskustellaan. Ja tuossa oli yksi alankomaalainen tutkimus, missä huomattiin myös, että naiset eivät ottaneet sitä puheen aiheeksi, jos lääkäri ei erikseen kysynyt. Että se kertoo siitä, miten paljon me häpeillään tämän tyyppisiä vaivoja.
Ja sitten on sanottu, että kaikista vaikeimpia puheeksi ottamiseen on sitten just liittyen kehon eritetoimintaan, virstankarkailuun tai ulostekarkailuun tai seksuaalisuuteen liittyvät asiat. Ne on niin kuin kaikista vaikeimpia. Yleensä ihmiset toivoo, että terveydenhuolto ja henkilökunta tai lääkäri kysyisi niistä asioista.
Joo, että se on hyvä taas muistaa niin kuin meidän joukolla. Ja koska virtsankarkailu puolella naisista on jossain vaiheessa elämävirtsankarkailu, se on erittäin iso luku.
Se on iso luku ja työikäisiä joka viidennellä, niin sekin on todella paljon. Ja synnytyksen jälkeen tietysti semmoista spontaania paranemista tapahtuu, mutta sitten sanotaan, että jos synnytyksestä vielä vaikka nyt 3 kuukauden jälkeen on virtsankarkailu, niin silloin mun mielestä kannattaa lähteä hakemaan niin kuin apua
Ja toisaalta hyvä on tietää se, että lantiopohjan lihaksiston harjoitteluun saadaan hyviä tuloksia.
Kyllä.
Ja myös, jos ei saada, niin leikkaushoidossa on myös erittäin
on
hyvät
tulokset. Joo. Että lievänen keskivaikea virtsankarkailuhoidossa on niin sanottu A-tason näyttö, että se on paras mahdollinen tietoinen näyttö, että jos osaa harjoittaa oikeita lihaksia oikealla tavalla. Ja sitten kun lähtee harjoittelemaan, niin muistaa sen, että sitoutuu siihen kuitenkin 3 kuukaudeksi, niin silloin voi tietää, että onko siitä hyötyä. Että silloin kannattaa olla, kun lähtee siihen, tai että nyt mä ryhdyn kuntouttamaan itseni ja teen myös sen. Sitten mikä miettii, mikä kellekin on se motivaatio tekee, niin pitää miettiä joku hyvä motivaatio tai palkinto itselleen, kun on sitten tehnyt hyvän duulin. Että.
Joo. Mm. Sitten miettii tässä, niin kun, että usein toi ryhmäliikunta on tehokkaampaa, että voisiko miettiä, että pitäisi olla tämmöisiä lantiopohjan jumpparyhmiä myös, että ei tarvitse yksin tehdä. Mutta toisaalta niitä on helppo tehdä, kun voi periaatteessa tehdä mistä vaan, että bussista tai hissestä tai kotisohvalla. Niin
joo, se kyllä se joka paikassa, kun tietää vain mitä tekee, että ryhmähän jonkun verran kuntokeskuksessa on tämmöisiä, on tämmöisiä äitiys, erilaisia liikuntamuotoja ja siitä on Norjassa tehty iso tutkimuskin, että myös ryhmäliikunta auttaa, kun tietää, että mitä harjoittelee, että ja se harjoitus kohdistuu oikeisiin paikkoihin. Että onhan siinä lantion pohjaan vaikuttaa muutkin kehon tukilihakset ja muuta, mutta kyllä se lantion pohja on se, mikä kuormittuu eniten synnytyksessä.
Joo. Virtsan karkailun lisäksi laskeumat on yleinen vaiva.
On jo joka 50-kologinen leikkaus Suomessakin on laskeumaleikkaus, eli niitä tehdään tosi paljon, että et silleen sanotaan se, että just niinku sekä raskausaikaan että synnytyksen jälkeen, niin semmoiset liikuntamuodot, jos lantion pohja kunnossa, että et missä nousee vatsaontelon paine hurjasti, niin niitä kannattaisi siinä alussa ainakin välttää. Eli se, että et sen laskeuman estämiseen just, että saa sen lantionpohjan tuen hyvin ja kehon kannattelun keskilinjan saa hyväksi, niin se on jo yksi, mikä varmasti vähentää laskeumaa. Ja sitten myös sitten siihen kehon paino tai jos ylipaino on runsaasti, niin se on yksi semmoinen, mikä voi myös vaikuttaa siihen.
Tupakointihan vaikuttaa myös, joo, tietenkin kyllä. Estrogeenitasot ja geneettiset
perimät ja perimät. Kudosten joustavuus ja muuta. Että jos on hirveän joustava kudosrakenne, niin saattaa sitten olla yksi altistava tekijä siihen laskeumien syntyyn. Että sitten siinäkin tietysti, että jos joskus joutuu leikkaukseen tai muuta, niin aina ei tarvitse sitten hirveästi syytä, eikä kannatakaan syyllistää itseensä. Että sitten on tilanne näin ja sitten tehdään niin, että.
Joo, ja nämä laskeumat sen verran vielä kuulijoille, että yleensähän kun puhutaan laskeumista, kaikille ei välttämättä ole selvää, että on niin kuin kohdun, on emättimen etu ja takaseinän laskeuma ja näiden välimuotoja. Ja miten laskeumat esimerkiksi sitten tunnistetaan, niin siinä on erilaisia oireita, että voi olla ihan painetta siellä alavatsalla tai ulostusvaikeutta tai virtsaamisen vaikeutta.
Ja että rakko ei tyhjene kunnolla.
Eli silloin, jos tämän tyyppisiä alkaa synnytyksen tai muutenkin jossain elämänvaiheessa ilmetä, niin kannattaa sitten hakeutua tutkimuksia tsekata, että on, minkä asteista laskeumaa siellä on. Että lievänä niitä ei tarvitse hoitaa, mutta sitten tosiaan, jos niitä ei saada siellä jumpalla kuntoon, niin sitten voidaan harkita, että tehdäänkö jonkunlaista toimenpidettä.
Kyllä, joo. Että sitten gynekologit, jos siinä on sitten tämä asian perehtynyt lääkäri, on hirveän hyvä sitten siellä laskeumaan arvioimiseen kyllä, että sillä niin kuin pääsee pitkälle eteenpäin sitten ja miettii, että mikä se on, kun hirveän monihan kauhistuu, että mitä sieltä tulee tai mitä mulle on tapahtunut. Niin se, että kun ei koskaan kuulu, niin sitä tulee kauhean paljon. Mulle aika isoikin pelkoja saattaa tulla siinä tilanteessa.
Ja tosiaan joka viidennellä naisella on näitä laskeumia, että taas kerran puhutaan isoista määristä. Että on se aika käsittämätöntä, miten suuria lukuja ja miten isoja tabuja nämä edelleen on.
Kyllä, joo. Että jos ajattelee pelkästään virsankarkkaa 400 000 ja laskeumiakin on niin kuin hurjan monella, niin se, että että vaikka niin kuin ulkoapäin näyttää kauniilta, niin sisältäpäinkin pitäisi löytää se tuki sinne, että se ei näy välttämättä ulospäin. Mutta, mutta kun tietää, että siellä sisällä on tuki, niin se vaikuttaa myös siihen ulkoiseen olemukseen. Jossain tutkimuksessa sanottu, että naisillakin on, kun mä joskus puhun vakinatietoisuudesta, kun tietää, että vakinan tai lantiopohjan alueella kaikki on niin kuin hyvin, niin se vaikuttaa hirveän paljon siihen naisena olemisen itsetuntoonkin, että
ihan varmasti.
Miltä tuntuu olla niin kuin nainen, niin mä tiedän, että mun on asiat kunnossa, että se on tosi tärkeää kanssa pitkässä juoksussa just synnytyksen jälkeen muutenkin.
Ihan varmaan. Useinhan vaikka ollaan hyvin valmistauduttu synnytykseen, niin meille kuitenkin tulee niitä repeymiä ja sitten siihen muodostuu sitä arpikudosta. Miten sitä arpea kannattaa hoitaa?
Sitä arpeahan voi hoitaa ja sitten ihan venyttää niin kuin ihan omin keinoinkin. Että semmoisessa pienellä liikkeet, jos se arpi kiristää, niin sitä voi sille hellästi venyttää. Ja sitten jos on esimerkiksi keisarileikkausarpi, niin siihen voidaan käyttää sitten ihan semmoista arpivoidetta. Ja on olemassa myös semmoisia teippiä, minkä kautta voidaan sitten venyttää sitten itsekin sitä arpea ja muuta. Että kannattaa saada se, on se arpi sitten lantionpohjasta, on se sitten siinä vatsapeitteiden päällä, niin se on ihan hyvä, että sen saa joustavaksi ja venyväksi, niin se helpottaa sitten olemista pitkässä juoksussa. Ja sanotaan, että lihakset pääsee aktivoitumaan myös paremmin, kun se arpi ei kiristä.
Ihan tähän loppuun voisi ottaa tämmöisen tiivistyksen meidän keskustelusta, että mitkä on ne tärkeimmät seikat nyt sitten muistaa niin raskauden synnytyksen kuin synnytyksen jälkeen, jotta meidän paikat pysyy kunnossa?
Hyvä kysymys. nyt mietin hyvän vastauksen tähän näin, niin lähtisin siitä, että ekanakin tärkeää on se, että lantiopohjan suhteen, että tietää mitä lihaksia harjoittaa ja löytää ne oikeat lihakset sieltä. Sitten miettii sen lantiopohjan lihaksen yhteydessä näihin muihin syviin lihaksiin, syviin vatsalihaksiin, syviin selkälihaksiin ja miten hengitys siihen vaikuttaa. Ja sitten kokonaisuudessa se, että muistaa pitää sen kehon hyvän asennon niin kuin ihan muussakin elämässään kuin pelkästään jumppatunnilla tai muut. Että ihan kävellessä tai juostessa tai portaita ylös nousessa tai muuta, että semmoinen arjen hyvä ryhti, niin se on pitkässä juoksussa tosi, tosi tärkeä siinä. Sitten jos miettii vielä lantiopohjan suhteen, niin se, että varsinkin synnytyksen jälkeen, niin että ennen kuin alkaa kuormittavaa liikuntaa, jotain vaikka nyt kickboxingia tai jotain tämmöisiä vaikka voimakkaita ponnistushyppylajia, niin siinä täytyisi olla tieto siitä, että kaikki on kunnossa. Ja myös sanotaan, että jos on aikaisemmin tykännyt hurjasti juosta ja muuta, että jos siellä on vatsalihasta erkaumaa tai lantiopohjan tuen puutosta, niin en lähtisi kyllä silloin heti juoksemaan. Että sitten katsoisi, että mikä muu liikuntamuoto on niin kuin hyvä. Mm. Hyvä, että palautuu hyvin.
Hmm. Ja keskimäärin sehän on 6-12 kuukautta.
Kyllä, joo.
Että se ei ole ihan viikkoja vaan.
Mm. Joo. Se palautuminen ja myös sitten sanotaan, että jos pitkään imettää, niin pitää muistaa sitten olla itselleen niin armollinen. Että se pitää kuitenkin se, että saattaa olla kudokset on vähän löysemmillä. Tai sitten riippuu, että milloin myös äidillä on kuukautista alkanut synnytyksen jälkeen, niin vaikuttaa siihen hormonitoimintaan. Että jollakin tavalla, että on ihan hyvä, että tulee nopeasti hyvään kuntoon, mutta se, että myös antaa sen kehon palautua sitten ihan rauhassa, että ei ole niin kuin, ei sen niin hirveän kiire ole sitten kuitenkaan. Että mieluummin niin katsoa, että on hyvät tuet ja löytää hyvin sen oman kehonsa tästä takaisin ja sitten lähtee sitten liikkumaan, että kyllä sitä ehtii liikkua niin tosi hyvin.
Ja jos askarruttaa, niin hakee sitten apua, ilman että tietää, että tekee asiat oikein.
Mm, totta. Ja apua nykyään kyllä Suomesta saa ja löytyy asiantuntevia ihmistä, kenen puheelle kannattaa tai kenen apua joo kannattaa hakea.
Hyvä. Tästä oli paljon tärkeää informaatiota. Oli ilo keskustella. Kiitos.
Kiitos. Kiitos. Oli kiva olla.
Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.